Ayub bab 32. Elihu rumangsa uga wenang nglairake panemu. Ing kono wong telu mau banjur nguwisi anggone mangsuli marang Ayub. Margo Ayub ngarani bener awake dhewe. Temah Elihu bin Barakeel, wong bus saka darai Ram nepsu. Anggone nepsu marang Ayub iku awit nganggep awake dhewe luwih bener katimbang Gusti Allah. Mitrane telu-telune uga dinepsoni awit sanajan wis ora bisa madoni ewadene netepake kaluputane Ayub. Nanging Elihu nyerantekake anggone arep rembugan karo Ayub. Mulane mangkono awit mitra telu mau luwih tuwa tinimbang dheweke. Nanging bareng weruh yen tutuke wong telu iku wis ora mangsuli maneh, banjur tukul nepsune. Mangkene calatune Elihu bin Barakeel wong bus mau. Aku isih nom, dene kowe wis padha uwanen. Mulane aku pakewuh lan wedi nglairake panemuku marang kowe. Pangrasaku mangkene, wong kang wis padha tuwa iku becike padha aweh pitutur. Lan kang wis akeh cacahe taune iku padha ngandharake bab kawicaksanan. Nanging roh kang ana ing manungsa lan napase kang maha kuwasa iku kang paring pangerten. Dudu wong kang wis akeh umure kang kadunungan kawicaksanan, dudu wong kang wis tuwa kang ngerti marang keadilan. Mulane rembuku, rungokno gunemku, aku uga arep nglairake panemuku. Sumurupa, aku wis nganti-anti marang calatumu. Aku wis nggatekake pamikirmu nganti kowe padha bisa nemu tembung-tembung kang trep. Kalawan titi anggonku ngrungokake calatumu. Nanging saknyatane ora ana kang nelakake lupute Ayub. Kowe kabeh ora ana kang lawan katerangan-katerangane. Saikine kowe aja padha kandha mangkene. Aku wis padha nemu kawicaksanan. Mung Gusti Allah kang kuwas ngalahake Ayub dudu manungsa. Tembunge ora tumuju marang aku, lan aku ora bakal mangsuli kalawan migunakake bantahanmu. Wong mau padha legek-legek, ora bisa aweh wangsulan maneh, ora bisa ngucap sak tembung-tembungo. Apa aku isih kudu nganti-anti, marga wong-wong iku wis ora duwe pangucap, marga wis mandek, ora bisa mangsuli maneh? Aku uga arep aweh wangsulan ing giliranku. Aku ya arep nglairake panemuku. Awit aku kebak tetembungan. Semangat kang ana ing aku ndesek marang aku. Sak temene batinku iku kaya anggur kang ora ana dalane hawa, kaya dene impes anyar kang arep bedah. Aku kudu calatu supaya lega. Aku kudu mbukak lambiku lan aweh wangsulan. Aku ora bakal ilon-ilonen, lan ora bakal ngalembono sapa-sapa, amarga aku ora ngerti bab ngalembono. Manawa tumindak mangkono, kang nitahake nyawaku, mesti enggal-enggal bakal njabut nyawaku.